Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Proces protiv Milutina Jeličića, poznatog kao Jutka, bivšeg predsjednika opštine Brus, zbog optužbi za seksualno uznemiravanje njegove bivše saradnice Marije Lukić, nastavljen je u srijedu pred Osnovnim sudom u Kruševcu. Na suđenju se ovog puta pojavio i predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je izbačen iz sudnice. Istovremeno, u nekoliko gradova Srbije održani su protesti podrške Marije Lukić i drugim žrtvama seksualnog uznemiravanja. Koje su poruke uputile aktivistkinje za ženska prava koje su u Beogradu održale skup? Slušamo Jasminu Nikolić, koordinatoricu mreže Žene protiv nasilja.
Ženske organizacije, članice mreže Žene protiv nasilja su se okupile da daju podršku i Mariji Lukić, ali i svim ženama koje su imali ovo neprijatno iskustvo.
Nakon ove priče slijedi naš podcast Bez šutnje. Gošća treće epizode je Jovana Gligorjević, novinarka Beogradskog nedeljnika Vreme. Pored razgovora o rodnoj neravnopravnosti u medijskoj profesiji i njenim ličnim iskustvima, Jovana je prokomentarisala i nedavni susret lidera Zapadnog Balkana sa odlazećom visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, pri čemu je komentar predsjednika Srbije zasjenio razlog susreta.
Ne pričamo o gradilištu, ne pričamo o šoferskoj birti, mi pričamo o susretu ljudi koji su najviši državni zvaničnici, dakle predsjednici ili premijeri, u ovom slučaju balkanskih zemalja, i nešto tako seksistički i mizogino događa se u takvom ambijentu.
Ostanite sa nama.
Radio Magazin.
Protest podrške Marije Lukić, koja vodi proces zbog seksualnog uznemiravanja protiv bivšeg predsjednika opštine Brus Milutina Jeličića, poznatije kao Jutka, održan je u nekoliko gradova Srbije. Mreža Žene protiv nasilja organizovala je okupljanje u Beogradu, Nišu, Kruševcu, Smederevskoj Palanci i Užicu na dan kada je nastavljeno suđenje Jeličiću pred Osnovnim sudom u Kruševcu. Na ročištu, koje je trajalo 5,5 sati, braniteljka okrivljenog advokatica Zora Dobričanin-Nikodinović i punomoćnik oštećene advokat Borivoje Borović nakon opomena dobili su kazne, a poslanik i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je na suđenju prisustvovao kao posmatrač, poslije više opomena zbog dobacivanja pri kraju ročišta izbačen je iz sudnice. Pripremili Dragana Cvetković i Dušan Komarčević.
Ženske organizacije, članice mreže Žene protiv nasilja su se okupile da skrenu pažnju javnosti na sve češće slučajeve seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja, da daju podršku i Mariji Lukić, ali i svim ženama koje su imali ovo neprijatno iskustvo, koje su progovorile, ali i onima koje nisu, da im kažemo da smo uz njih, da ih podržavamo na razne načine, da mogu da se obrate SOS telefonima u 29 organizacija u Srbiji.
Rekla je Jasmina Nikolić, koordinatorka mreže Žene protiv nasilja, na protestu održanom ispred zgrade Ministarstva pravde u Beogradu. 15 aktivistkinja nosile su transparente na kojima je između ostalog pisalo Pravda za Mariju Lukić, Verujem ti, strožije kazne za nasilnike, kao i Sram vas bilo 15.000 puta, aludirajući na 15.000 lascivnih SMS poruka koje je Milutin Jeličić, zvani Jutka, poslao svojoj sekretarici Mariji Lukić za vreme dok je bio predsjednik opštine Brus. Osim što skupom žele da se solidarišu sa žrtvama nasilja, okupljene aktivistkinje imaju i zahtev za državne institucije.
Očekujemo da će države u sudskim postupcima koji su krenuli pravedno razmotriti činjenice i da će nasilnici dobiti kazne koje se predviđaju zakona.
Kazala je Jasmina Nikolić. Protesti podrške Marije Lukić održani su i u Nišu i Kruševcu, dok je u Užicu policija zabranila skup, jer, kako su rekli organizatori, protest nije prijavljen najmanje 5 dana uoči održavanja. Na niškom protestu učestvovao je i Odbor za ljudska prava u tom gradu. Maja Kamenov iz te organizacije smatra da je veoma važna poruka koju građanke Niša šalju sa protesta kao podršku Mariji Lukić, ali i kao signal da su žene izložene nasilju kako u manjim sredinama, tako i u velikim gradovima poput Niša.
Ovako nešto se dešava i za skupštinskim govornicama i svakodnevno i u javnom prostoru i u javnom životu u našem gradu. Bez sudskog epiloga koji bi zadovoljio, naravno, stranu Marije Lukić i zadovoljio pravdu, i bez primjene toga i bez ovakvih reakcija građana i građanki i celokupnog društva, pogotovo nezavisnih institucija, ovo ne može da se završi onako kako treba.
Rekla je Kamenov. Podsjetimo, Marija Lukić optužila je Milutina Jeličića za seksualno uznemiravanje, a kao dokaz koji je predočen na sudu, priložila je oko 15.000 SMS poruka lascivne sadržine koje je dobila od njega tokom 2 godine dok je radila kao njegova sekretarica. Osim Marije Lukić, tužbu protiv Jeličića podnelo je još 6 žena iz Brusa, ali je javno tužilaštvo te tužbe odbacilo kao neosnovane. Inače, na suđenje Jeličiću 6. novembra došao je i predsjednik Srpske radikalne stranke i osuđeni ratni zločinac pred Haškim tribunalom Vojislav Šešelj, koga su Jeličićeve pristalice ispred suda dočekale aplauzima i ovacijama. Kao i na prethodnim ročištima, ispred suda su bile okupljene 2 grupe građana. Jutkine pristalice u majicama sa natpisom Pravda za Jutku su pozdravile bivšeg predsjednika opštine aplauzom, dok su ga izviždale žene koje podržavaju Mariju Lukić. Tenzije i incidenti od samog početka prate suđenje bivšem prvom čovjeku opštine Brus, pa je na zahtev pravnog zastupnika Marije Lukić suđenje iz Brusa premešteno u Osnovni sud u Kruševcu. Jeličić je sa mesta predsjednika opštine smenjen u aprilu 2019. godine upravo zbog optužbi za seksualno uznemiravanje. Skupština opštine Brus mu je međutim vratila odbornički mandat svega nekoliko meseci kasnije, krajem juna, čime mu je otvorena mogućnost da se ponovo kandiduje za predsjednika opštine ili za neku drugu funkciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dragana Cvetković i iz Beograda Dušan Komarčević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Dobrodošli u podcast serijal Radija Slobodna Evropa. Podcast pod nazivom Bez šutnje bavi se rodnom neravnopravnošću sa kojom se novinarke svakodnevno susreću. Ja sam Una Čilić, autorica serijala, a gošća 3. epizode je Jovana Gligorjević, novinarka beogradskog nedeljnika Vreme. Za naš program Jovana govori o tome na koji način se suočava sa neželjenim komentarima i situacijama u kojima je diskriminisana na osnovu roda, ali i o tome zašto žene ne prijavljuju nasilje. Na samom početku ovog podcasta ja stvarno moram da se osvrnem na događaj od prije par dana i ono što je prokomentarisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pri oproštajnom sastanku sa Federico Mogherini, o čemu si i ti sama u stvari pisala komentar za Vrijeme. Moment u kojem predsjednik jedne zemlje dobacuje drugom, citiram Hašime, Federica najviše voli s tobom da se ljubi. Ti si prokomentarisala kao sljedeće, ako ti nije problem da pročitam.
Slobodno.
Kako je izgledalo zna svaka žena koja je nekada prošla pored gradilišta ili je sudbina nanijela u šofersku birtiju, napisala si u komentaru. No, ovo što smo mi vidjeli nije bilo gradilište, već sastanak lidera zapadno-balkanskih zemalja sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost. Šta nam to govori? Šta da očekujemo sljedeći put kad prođemo, kao što si rekla, pored gradilišta, kada se ovakvi komentari dešavaju u javnom prostoru i na zvaničnom sastanku?
Upravo to i jeste najveći problem kad mi pričamo o ovom konkretnom slučaju i konkretnom događaju. Dakle, ne pričamo o gradilištu, ne pričamo o šoferskoj birti, mi pričamo o susretu ljudi koji su najviši državni zvaničnici, dakle predsjednici ili premijeri u ovom slučaju balkanskih zemalja, i nešto tako seksistički i mizogino događa se u takvom ambijentu. onda tek možemo da zamislimo, mi ne moramo kao žene ni da zamišljamo zapravo šta se događa u bilo kom drugom okruženju gde ste vi jedina žena. Ja recimo do nedavno nisam bila svesna uopšte toga jer sama nemam taj problem. Da budem jedina žena u muškom društvu, u većem muškom društvu. Iz prostog razloga što eto, životne okolnosti su mi takve da radim u pretežno muškoj redakciji. Ali se ispostavilo iz razgovora mog sa ženama koje, kako da kažem, nisu konzervativne, nisu naprotiv vrlo su emancipovane, da prosto imaju tu vrstu neprijatnosti, izuzev u slučajevima kada je tu i njihov partner. Ali i tada im je prosto nelagodno i ne sasvim prijatno. Tako da nešto iza toga stoji. Nekakav ili kulturološki obrazac, u što sam manje sklona da verujem, ili nekakvo nataloženo žensko iskustvo da takve situacije po pravilu mogu da postanu neprijatne za ženu.
Druga stvar za koju mislim da je važno naglasiti jeste, reći ću na Balkanu, ali to bi jednako moglo biti istinito za bilo gdje na svijetu, seksizam i slična ponašanja vrlo često prođu pod oznakom humora. To smo vidjeli i sada, to vidimo gotovo uvijek. Kakva su tvoja iskustva? Vidiš li da će takva igra moći prestati biti smiješna?
Prestala je da bude smiješna. Ja sam u tom tekstu i napisala da je to tipičan stereotip o Balkancu koji ja odbijam da verujem, zato što prvo okružena sam muškarcima koji nisu takvi, drugo ne verujem baš u stereotipe mnogo. A s druge strane, nakon tog teksta se pojavio na Vremenovoj Facebook stranici jedan vrlo interesantan komentar koji kaže da jeste ovo stereotip o Balkancima, ali su nam se onda pojavili Donald Trump, Boris Johnson i još nekolicina istočnoevropskih političara, taj komentator čitala, čitateljka, ne znam, je to naveo i to postaje zapravo globalni problem, mislim, Trumpove šale tokom predizborne kampanje 2016. Svi se sećamo kakve su bile, kad kažem šale, zaista zamislite znakove navodnika i to vrlo jake i podebljane po tim i to je zapravo legitimizacija jednog, normalizacija jednog narativa koji je ponižavajući i zapravo verbalno nasilnički za žene. Ja ne znam da li postoji direktan, ne mogu, ima naučnih studija koje ukazuju da se to paralelno javlja jedno s drugim, ali ne mogu da uspostave vezu šta uzrokuje šta, verbalno nasilje i konkretno fizičko nasilje. Dakle, da, kad jedno počne, obično se u društvu poveća i drugo. Ova studija o kojoj pričam je rađena na slučaju nemačkog RTA i nasilja prema migrantima sa Bliskog istoka, ali može da se primeni na bilo koju vrstu nasilnog javnog diskursa. Dakle, te dve stvari uvek idu ruku pod ruku, samo je pitanje šta uzrokuje šta, društvene nauke će kada doći do odgovora na to pitanje.
Novinarke sa kojima sam ja ranije razgovarala za ovaj serijal i novinarke koje ja poznajem, sve su na različite načine doživljavale i susretale se sa problemima, maltretiranjima, neželjenim komentarima. Od onoga susretao se sa stvarima kao što su recimo problemi koji dolaze upakovani u kompliment pa do doslovnog maltretiranja i sve to nekako zbog svog roda. Kakva su tvoja iskustva?
Pa, moje iskustva su slična, dakle, onog trenutka kad vi kao novinarka izađete na teren, međutim, kad ste novinarka nedeljnika, teren je malo drugačiji, dakle, vi niste na konferenciji za novinare okružene koleginicama i kolegama, nego idete u nečiji kabinet da nekog intervjušete jedan na jedan ili se sastajete sa poverljivim izvorom na nekom skrovitom mestu i prostog razloga što vodite računa o bezbednosti i zaštiti izvora. I moram da kažem, kad je reč o ljudima koji su izvori, nikad nisu imali tih problema, ali kad je reč o političarima ili ljudima iz sveta ekonomije, biznisa i tako dalje, jesam. Univerziteta, o tome tek treba da se otvori rasprava na ovim prostorima, koliko je seksizma na samom univerzitetu. I zapravo zaista kad pričamo o neprimerenim komentarima, ne mogu da pričamo o slučajima konkretnog nasilja, jer ih nisam, jedno sam samo incidentnu situaciju imala koju sam prosto sam rešila na licu mesta. Ali kada je reč o verbalnim neumesnim komentarima, najviše ih ima ubedljivo iz mog iskustva u akademskoj zajednici i zapravo to više nikoga i ne iznenađuje. Tako da to je otprilike to, ali imate one, dakle, od najbanalnijeg, najbenignijeg mlada damo do ljupka mlada novinarka mi je ovde pa joj treba papir taj pa toliko je slatka da ne mogu da odolim da joj ne dam tu informaciju i tako dalje, gdje vi sedite onako i osjećate zaista neprijatno, neprofesionalna situacija do onako onih čuvenih masnih fora na koje prosto ne reagujete. Dakle, i onda pre ili kasnije oni shvate, probaju jednom da bacu glupu foru, vi odšutite, dakle zapravo napravite onu kamenu potpuno facu, ovi ne reagujete, drugi put pokušaju još jednom, treći put već ono odustanu od takvog načina ponašanja, najčešće. Najugroženije su, po mojom mišljenju, televizijske novinarke. Njihov posao zahteva i da budu u ovom tradicionalnom smislu atraktivni i u tom smislu se komentariše i njihov izgled. Mi smo imali nedavno ovdje incident sa predsjednikom Pokreta slobodnih građana, Sergejem Trifunovićem, koji je novinarku RTS dakle, izjavio je da bi trebalo da ide pod Plavi most da se bavi prostitucijom i čak je odredio neku tarifu koliko bi mogla da naplaćuje. I to je prosto jezivo. Također, prostor gdje novinarke dobiju najviše seksističkih uvreda jesu društvene mreže. U Srbiji je to najtoksičniji Twitter i tu ćete najviše biti napadani ako se pristalicama određenog političara ne dopadne pitanje koje ste mu postavili, a oni pročitali je u vaš intervju s njim. Ili je on nezadovoljan pa prvi krene, ali krene recimo sa konstruktivnom, ajde, mi smo novinari, imamo pravo pitamo što god hoćemo. A eto, prosto nečim nije zadovoljan, onda kreću komentari, da li ste, znači, ja kako to da kažem, pristojna žena sumnjivog morala, ili ste, pošto, eto, ja, moj izbor je takav da imam kratku kostu, onda kreću spekulacije sa mojom seksualnom orijentacijom. Pa fizički izgled, da li ste neuhranjena ili ste vepar i tako. Eto, to je isto jedno bojno polje gdje dobijate uvrede i radite svoj posao, naravno.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Ovaj podcast se bavi razgovorom o tome sa čim se u stvari suočavaju novinarke gotovo svaki dan tokom obavljanja svog posla. Rodne neravnopravnosti, seksualnog uznemiravanja i drugi stvari. Naravno, nijedna druga branša, pa ni ona u kojoj si visoka zvaničnica Evropske unije, nije lišena toga. No, kao što si i sama napisala za Federiku Mogherini, a i sada si spomenula, u slučaju Mogherini ona se pravila mrtva, jel? Jer šta drugo možeš kad si žena u društvu u kojem će neko da krene sa seksističkim dobacivanjem? Da li je to isto tvoja reakcija kada se susrećeš sa takvim?
Jeste, pogotovo što mi moramo da imamo u vidu da se sve događa pred kamerama, da Federika Mogherini nije tu svojstvu privatnog lica, nego visoke predstavnice Evropske unije. I uglavnom ljudi na funkcijama visokim imaju svijest da kad su negde u tom svojstvu, oni predstavljaju tu funkciju, a ne sebe lično. E, to je ono što je Aleksandar Vučić izgubio iz vida i u toj prostoriji, holu ili već ne znam šta je, on nije bio predstavnik Srbije i predstavnik jedne države i nije najviši zvaničnik, nego je bio Aleksandar Vučić iz blokova sa Novog Beograda.
Brojna istraživanja uvijek pokazuju da postoji, recimo, Međunarodna federacija novinarki, mislim da je radila prošle godine istraživanje koje je pokazalo da je 70% novinarki se suočilo sa nekim oblikom seksualnog nasilja, zlostavljanja, neravnopravnosti. Međutim, s druge strane, malo je žena Marija Lukić i mali broj prijavi zlostavljanja. Šta ti misliš, zbog čega je to tako?
Zbog disproporcije moći među muškaraca i žena. I ono što primećujem kao još jedan novi, nadam se, prolazni trend, to je ona priča o ženskoj mizoginiji i ženskoj nesolidarnosti. Vi imate žene koje ne veruju u žensku solidarnost i tako dalje. I nedavno je jedna ovdašnja teoretičarska kulture, Marija Ratković, izjavila nešto sa čim se apsolutno slažem. Dakle, da, takve žene postoje. Ali to je potpuno nebitno jer kad se jedan moćan muškarac okomi na tebe, 1000 solidarnih žena ti ne može pomoći. E, tolika je disproporcija moći u društvu, kako na Balkanu, tako i globalno. I u tom smislu je Marija Lukić zapravo incident, jer je ona žena koja se suprotstavila čoveku koji čita taj gradić u kom ona i dalje živi, u kom njena porodica i njena deca žive, ona je digla glas i prijavila ga. Ja podsjećam da Marija Lukić nije jedina. Pored nje, Milutina Jeličića Jutku je prijavila još 7 žena, međutim, postavilo se da su njihovi slučajevi ili zastareli, ili da nije tužilaštvo nije uspjelo da prikupi dovoljno dokaza. Marija Lukić je bila pametna i čuvala sve SMS poruke koje od njega dobijala. I na samom početku, gledajući njene javne nastupe i priče o tome, ona na samom početku, kada je krenula ovu borbu, nije imala čak ni podršku svog muža, što opet negira ovaj obrazac o Balkancu, ono, nemoj da mi diraš ženu. Dakle, i pokazuje koliko je moćan taj Jutka u Brusu, kad jedan muž kaže ženi ćuti i trpi, a ćuti i trpi šta? Ćuti i trpi ogavne poruke seksualno sadržaje, ćuti i trpi to što te hvata za grudi, ćuti i trpi to što ti zavlači ruku pod suknju. I onda možete zamisliti koliko je on moćan, a koliko je ona hrabra i koliko je teško skupiti tu količinu hrabrosti i kakve su posljedice na kraju krajeva bile i po nju i po njenu porodicu. Još ja podsjetiti da je njen muž ostao bez posla, u tom smislu što je prosto lokal koji je njegova porodica vodila nekoliko decenija, mu je naprasno oduzet, i što ona svakodnevno, dakle, u tom Brusu gde živi, kad prođe ulicom, doživljava pretnje i dobacivanja ljudi bliskih Milutinu Jeličiću Jutki. Kad vidimo to, kad vidimo sudski proces protiv Marije Lukić kako izgleda, kad vidimo one koji se skupljaju ispred suda u Kruševcu da podrže Jutku, kad vidimo da je njen zdravstveni karton dostao u javnost, kad vidimo da su montirali nekakve njeno lice na slike, na telo nekakve nage žene, bojim se da će to većin žena obesrabriti da dignu glas, jer nisu spremne da prolaze kroz to i nisu dovoljno mentalno jake, niti imaju dovoljno podrške ovog drugog dela javnosti. Što Marija Lukić svakako ima.
Da, nije dovoljno što moraš da doživiš tako nešto, nego se to nastavlja stalno. I nakon
to se nastavlja stalno i ona stalno nju zapravo štiti transparentnost, pošto to metod koji je odabrala da primenjuje, i naravno ima i ljudi koji su prema njoj prijateljski nastrojeni, i dakle ona dobija i dojave šta joj spremaju, pa je tako nedavno objavila screenshotove, ne mogu sad tako setiti da li sa Vibera ili sa WhatsAppa, gdje je neko obaveštava kako Jutka pokušava da nađe nekog mlađeg muškarca, mlađeg od nje, koji će tvrditi da su bili ljubavnici sa ciljem da je prikaže kao promiskuitetnu, što je dosta glup način odbrane, jer mislim, kako vam kažem, seksualno uznemiravanje i seksualno nasilje, bilo koje vrste, su krivična dela, i u tom smislu je potpuno nebitno da li je žrtva žena, ne znam, devica Marija ili promiskuitetna osoba. Poenta je u tome da vi činite kao nasilnik nešto što je krivičnim zakonikom u Srbiji definisano kao krivično delo.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju, biti žena na poslu nije jednostavno, nažalost ni u 21. stoljeću. Obilježena si tradicionalnim patrijarhalnim barijerama za početak, pa onda u to idu one u kojima ti si žena i kao takva moraš za isti posao koji obavlja tvoj kolega još da provedeš svaki dan i svaki korak na oprezu od toga šta ćeš reći ili kako ćeš se ponašati da ne bi došao u situaciju u kojoj ne želiš, u kojoj te neko zove mlada damo i slično. Kako se ti nosiš s tim?
Da, pa unutar redakcije u svom radnom okruženju moji problemi se svode za to, mislim da se ne lažemo, jesu moje kolege emancipovane, ali i dalje, dakle, apsolutno funkcioniše ono pravilo da kad dva muškarca sede sa jednom ženom za stolom,
žena će poslednja doći do reči. Ove, ja se borim s tim tako bezobrazlukom, tako što im upadam u reč. Naravno da se ljute ljude nervira kad im se upada u reči, kad ih neko prekida, ali prosto ima i ono još jedno, to je neurološko jedno istraživanje koje kaže da ljudi, i muškarci i žene, 7 puta slabije čuju ženski nego muški glas. I zato je, ja mislim, u šali kažem, zato je važno da vičemo, a s druge strane ti kao žena kad povisiš ton, ti si histerična i luda i već ne znam šta sve, a muškarac koji povisi ton, on je strog, on je sposoban, on je oštar, dakle on dobija komplimente za to. Ima onaj jedan genijalni tekst iz New York Timesa koji je letos napisala jedna advokatica o tome kako ona mora da vodi račun o tome da se apsolutno nijednog trenutka ne ponaša kao njene muške kolege, zato što loše deluje na porotu. Dakle, kad njen muški kolega, advokat, viče, kad je oštar, kad pritiska svedoka ili optuženog malo jače, to na porotu deluje pozitivno. Kad se ona tako ponaša, znači ona mora da namesti mek glas, ona mora da bude blaga, ona mora da pokazuje empatiju, mora da vodi računa o tome koje boje nosi, jer čak i to ostavlja utisak, znači nipošto, ne znam, crno, nipošto stroge linije i tako dalje. Kad pričam unutar svog ove radnog okruženja, ja zaista mislim i to moji kolegi znaju, dakle, a novinari smo. Poznato je da novinari mnogo psuju. Kad mi se stariji kolega, ako sam jedina žena, okrene i kaže samo meni, ili kaže da izvini Jovana, pa opsuje, pokušavam da im objasnim da je to isto diskriminacija, jer me prvo izdvajaš po rodu i polu i markiraš me kao neko ko ima osetljive uši, pa ne znam šta, otpaštene uši od tvoje psovke, drugu kažeš pravo meni da psuje. I praviš razliku između toga kako, ne znam šta, muškarcima priliči, a ženama ne priliči da psuju. Ili priliči svima ili ne priliči nikome. To je kada je reč konkretno o redakciji. Kada je reč o, mislim, radu, o ovom poslu i tako, ja zaista najviše se, mislim, prvo branim se tako što često uzvratim istom merom, što možda nije najpametnija taktika, ali najviše mi pomaže razgovor s koleginicama i ima jedna super stvar koja se ovde desila pre 2 godine, koja ima jednu drugu svrhu, to je, dakle, u program za razvoj Ujedinjenih nacija i fond B92 su napravili grupu novinarke protiv nasilja prema ženama sa 2 cilja. Jedan je da se poboljša kvalitet izveštavanja o nasilju nad ženama, drugi je da se ojačaju same novinarke, da se unutar svojih redakcija izbore za prostor da pišu o tim temama. Međutim, ima sad tu i sporedna stvar, a to je da mi jedne drugima služimo kao grupa za podršku i samopomoć, razmenjujemo iskustva i prosto delimo to kako se osjećamo u tim situacijama i stvarno, neverovatno, terapeutski deluje kad shvatiš da nisi jedina koja se osjeća bilo poniženo ili prispituje svoju adekvatnost na poziciji na kojoj je, jer aj se ne lažemo, biti sa 30-tak godina urednica bilo u takozvanom uglednom nedeljniku ili na nekoj uglednoj televiziji, prva reakcija će spoljnog sveta biti da prispituje kako si ti na to mesto došla. A onda je kod mnogo žena reakcija onaj takozvani sindrom uljeza. Da li sam ja stvarno sposobna? Da li sam zaslužila da budem ovde? Da li, a pritom svaka od nas je 3 puta više trudila nego što bi to morao neki muški kolega, i trudila i dokazivala. I onda nevjerovatno mnogo pomaže kad shvaćaš da nemaš samo ti tu vrstu prispitivanja i loših osjećanja koje okrećeš ka sebi, nego se javi još 10 žena sa istim mislima prosto i osjećanjima, i onda shvatimo da nije do nas.
Jovana, hvala ti puno na razgovoru.
Nema na čemu, hvala vama.
Bila je ovo Jovana Gligorijević, novinarka Beogradskog vremena. Ukoliko ste propustili prethodne epizode serijala Bez šutnje, pronađite ih na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, ali i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.